Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O pasado 13 de abril, a Dega creou a súa primeira charca, o pequeno humidal dentro do proxecto Charcas con Vida. Foi na Eira da Xoana, ali onde a Dega ten situado o seu equipamento ambiental, en Ramil, no Concello da Golada. Para esta acción requeriu a participación de voluntariado ambiental e nela chegaron a participar uns 40 voluntarios e voluntarias. Hoxe imos coñecer como se desenvolveu esta tarefa, esta primeira xornada de Charcas con Vida, na que se creou unha charca didáctica. Contamos co testemunho dunha das educadoras ambientais da Dega, de Lucía Parente. Moi boas, Lucía.
Hola, que tal?
É a primeira charca de Charcas con Vida, pero primeiro, moi resumidamente, cales son os objetivos deste novo proxecto de educación e voluntariado ambiental que vén de iniciar a Dega?
O proxecto Charcas con Vida se basea en tres liñas principais de actuación, todas encamiñadas a concienciar a cidadanía da importancia dos pequenos humidais, das charcas, non, dos pequenos puntos de auga que quizáis están moi desatendidos por todo o territorio galego, pero que teñen un gran valor ecolóxico. Entón, bueno, as tres liñas principais se trata de divulgación desta problemática e do valor ecolóxico que teñen estes ecosistemas. Por outra parte, unha liña de participación mediante o inventario e inspección de charcas por parte do voluntariado ambiental, e a terceira liña centradas no que é a construcción e a recuperación de charcas no territorio galego mediante voluntariado ambiental e tamén pois mediante acordos de custodia do territorio.
Como poderíamos definir o que é unha charca?
Realmente hai un pouco de desconcerto digamos que non hai unha definición clara ou unánime en todo o que é o panorama científico entre a xente que estudia estes ecosistemas, pero básicamente podíamos resumilo nunha masa de auga pois aproximadamente maior de 1 ou 2 metros cuadrados e menor de 2 hectáreas, non? Dependendo da bibliografía que miremos, estas medidas poden variar, pero bueno, digamos que son puntos de augas menores que un humidal, non?
Lucía, o problema quizá é que a Unión Europea non contemple, polo menos dentro do seu marco legislativo de referencia, a protección destes pequenos humidais, non?
Non, nin que a directiva ao marco de auga, que considera que a protección das masas de augas debe ser efectiva en áreas ou en zonas inundadas de máis de 50 hectáreas, e tamén pois a directiva Ramsar da protección dos humidais tampouco contempla os pequenos humidais ou as charcas de pequeno tamaño, sendo moi importantes para algunhas especies pois de macroinvertebrados, de anfibios sobre todo, de certas especies de plantas acuáticas ou de algas, que ven nestes ecosistemas pois o seu hábitat prioritario, non? Incluso hai especies de anfibios amenazados que prefiren vivir en charcas pequenas que en grandes humidais, por lo que pois é unha gran eiva en tanto a legislación europea que as charcas non teñan pois o recoñecemento que se merece, porque realmente non hai case ningunha legislación que as protexa.
O seu valor entón está na biodiversidade que se xenera nelas.
Sí, bueno, podemos mirar tanto a biodiversidade en xeral como tamén o seu valor cultural, sobre todo en Galicia, o patrimonio cultural etnográfico vencellado os puntos de auga, non só pensando en charcas naturais, sino tamén pensando en lavadoiros ou pozas de rego, etc., pois tamén é un gran valor a ter en conta, non?
Mm-hmm. Lucía Parente de Adega. O pasado 13 de abril, como dixemos, creastedes unha charca na Eira da Xoana. Foi a construción dunha charca didáctica. Pero a que lle chamades charca didáctica?
Bueno, pois o obxectivo de crear esta charca, como ben dís, pois é de crear unha charca didáctica que servirá, pois, como decíamos, como un punto, non? Onde a biodiversidade da zona encontre o seu lugar para, pois, para comer, para reproducirse, para desenvolverse, para o que sexa, non? Podemos pensar tanto en mamíferos, desde mamíferos hasta macroinvertebrados, e tamén plantas e algas, pero que todo ese ecosistema que se xenere a partir de esa charca creada sirva como un punto para que as persoas que visiten a Eira da Xoana poidan coñecer a cal é a biodiversidade das charcas e por que son importantes. Entón, o visitar a charca dentro dun tempo, cando os diferentes organismos vayan colonizando, a xente poderá chegar alí e sentarse nunhas zonas xa, digamos, habilitadas e observar, pois, esta biodiversidade que alí vive. Non? Tamén, pois, realizar algunha saída formativa, ben se xa con un grupo de participantes en algunha actividade da Xoana ou algún colexio o que sexa, non? Pois explicarlles cales son os valores e por que creamos esta charca e, bueno, e os beneficios que obtemos dela.
Como se desenvolveu esa actividade e, sobre todo, como se construíu unha charca?
Bueno, pois a verdad que foi unha labor desenvolvida por un grupo grande de persoas voluntarias que se chegaron ali o sábado e basicamente, pois, o que fixemos foi un gran furado na terra, máis ou menos que estivera chan, non? E, bueno, tamén contamos ca axuda dun canteiro que veu ali voluntario e colocamos unhas lousas para estabilizar un pouco, pois, unha parte da charca. Finalmente, así para axudar un poquinho a colonización por parte da biodiversidade da zona, pois plantamos unhos pequenos unhos xuncos ali no fondo e xa, pois, levamos tamén con axuda dos voluntarios, fixemos un rego para que tivera a charca, pois, un aporte de auga continuo.
Porque un elemento fundamental que ten que ter a charca é a auga, sen embargo, ali onde foi construída non existe de forma natural. Como levaste desa auga cara a charca?
Sí, a verdad que con a axuda dos voluntarios, dende a tubería, unha tubería que leva auga a casa, dun depósito que hai un poquinho máis arriba, pois fixemos un rego, polo que enterramos unha pequena tubería, e a partir de aí, pois, xa se foi enchendo o un poquinho o que o fondo da charca, non? Nos esperemos que manteña polo menos un poquinho de auga todo o ano, pero, bueno, eso temos que ir vendo co paso do tempo.
Digamos que está creado o hábitat, o espazo no que eses organismos vivos irán colonizando pouco a pouco co paso do tempo, pero canto tempo pensades que podría pasar ata que o estado da charca, o estado ambiental, acadase unha situación óptima?
Eso dependerá moito dos organismos que vivan ao redor das charcas creadas. Non é o mismo crear unha charca nun lugar rodeado, nunha cidade ou nun pobo con bastante infraestructura, como creala ali no medio da Eira da Xoana. Non esperemos que na Eira da Xoana, ou estar nun lugar ben conservado, con un ecosistema típico galego, pois os organismos, tanto anfibios como invertebrados, como especies de flora, vayan colonizando o máis rápido posible o hábitat, non? Pero eso depende, quizáis, pois, poderíamos falar dentro de uns meses e se podería contar como vai evolucionar.
Lucía Parente, educadora ambiental de Adega e coordinadora deste proxecto Charcas con Vida. Moitas grazas.
Nada, moitas gracias a vos.
Esta foi a primeira, pero non será a última charca con vida que cree Adega neste ano 2013. A próxima charca en crearse será no campus da Universidade da Coruña o día 22 de maio. Interesados en participar nos labores de creación, poden poñarse en contacto con Adega.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.